Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с 13-ти епизод на подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Гости в този епизод са доктор Любомир Димитров, началник отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница, и професор Доброслав Кюркчиев, началник на лабораторията по клинична имунология в Университетска болница за активно лечение Свети Иван Рилски. Една тема, която минава, както сега е модерно да се казва, като червена линия през цялата пандемия, темата за и против ваксините. Институции, как те реагираха или не реагираха на тази тема?
Аз се опитам да направя една връзка между предишната и сегашната тема, като обърна внимание на втората група хора с техните страхове. Техният страх е точно от институциите. Обикновено тези институции са някакви най-различни международни институции, конспиративни институции, знаете, Бил Гейтс и така нататък. Тоест идеята, че по някакъв начин институциите целят контрол и част от този контрол включва ваксините, аз лично никак не бих я подценил като фактор, който пречи на вакцинацията. Много хора разсъждават по този начин. Тяхното мислене много пъти така е много стройно. Сега има и откровенно налудничави неща за луциферазата, трите шестици, които, нали, знака на сатаната и така нататък.
Промяната на ДНК-то, да не пропускаме и 5G. Между другото, много принцип... хора убедено смятат, че ги следят чрез ваксините.
Знам всичките тези неща, но т.е. има към институциите като цяло едно недоверие. То отпреди COVID-а и очевидно не е само в България. Тоест към институциите има едно недоверие, една идея, че институцията по някакъв начин цели да манипулира индивида, глобалния ред, чрез подобни технологии. От другата страна вече идват самите институции, които по някакъв начин трябва да комуникират с подобен тип хора, които са с подобни нагласи спрямо институциите.
Но явно в Германия и Франция се справят по-добре, извинявам се, че ви прекъсвам.
Значи Германия, аз винаги съм го казвал, не е за мен е образец на така държава, където индивидуалната свобода твърде много се цени.
Там добре,
институциите
имат
по-силен контрол върху индивидите. Може би в Португалия, във Франция, както казахте, доверието към институциите все пак е по-високо, въпреки че и там има население, което като цяло не е склонно по никакъв начин да сътрудничи. На този фон нашите институции, според мен, имат една така доста пасивна позиция, поне такова е моето мнение.
Доктор Димитров.
Аз съм съгласен, че е така. За мен е недоверието към ваксините е пряко отражение на недоверието на хората към управляващите, най-общо казано. Затова процента на вакцинираните у нас е нисък, а в съседните страни е висок. Пряко отражение на недоверието на хората към институциите и към държавата. Това не е изненадващо. Макар че за мен е специално мащаба на невакцинираните хора и нежелащите да се вакцинират е изненадващо нисък. Но не е неочаквано, защото ако не вярваш на държавата си, ако не вярваш на правителството си, а освен това държавата не положи никакви усилия да насърчи хората да се вакцинират.
Да, това ми е следващия въпрос.
Разгледайте ваксината като продукт. Този продукт трябва да се рекламира. Той трябва да има добра маркетингова стратегия. Нищо подобно нямаше, а това се правеше в много страни. Ние копирахме само, как да кажа, външната обвивка на тази маркетингова компания, като отидоха известни хора да се вакцинират, само че това не е достатъчно.
Не беше достатъчно у нас.
Това не беше достатъчно. Между другото, в цялата тази работа сериозен пръс имат и медиите. Нищо, че сме дошли на гости в медия, но медиите имат изключително отговорност към това, че процента на вакцинираните е нисък. С ужас вчера видях, че, например, Джуджи се изказва авторитетно за и против ваксините, тема, която ние разискваме. Сега, извинявайте, аз разбирам, че една медия търси атрактивни и различни
рейтинг
становища, но това не знам защо СЕМ, доколкото знам, СЕМ е органа, който би трябвало да се занимава с регулацията на медии. Трябва да има някаква саморегулация, защото каненето на хора, сега няма, разбира се, да ги цитирам, които да пропагандират глупости от национални медии, това просто е срамна работа. Да. Даже и наши колеги, включително, които не ясно защо, то стана ясно, разбира се, при изборите, защо го правят, но не знам доколко е морално и кой на тези хора ще им потърси сметка да правиш политическа или друга кариера със страховете на хората.
Така ли смятате, че направиха кариера за
разбира
сметка
се,
на страховете на хората?
Кариера. Кой знаеше, например, доцент Мангаров? Ми никой.
Доцент Чурбанов?
Също. Аз го знам, доцент Чурбанов. Доцент Чурбанов е мой приятел, държа да отбележа.
Така, ами
и
той...
в случай аз не бих участвал в, по чисто персонални причини.
Защото той също
той човек
промени...
с качества категорично.
Да, но той промени мнението си
мнението
към ваксините
политик,
преди да влезе в парламента.
Да. Аз мнението само... в политиката няма да го коментирам,
да,
нито избора му в политиката.
Бихте...
Но че е човек с качества, мога да гарантирам абсолютно.
Да, аз говоря за посланията към хората преди да влезеш в парламента и след парламента. И той и редица други лекари, ваши колеги, преди да влязат в парламента, бяха почти антиваксъри.
Не, това е причината. Причината, знаете, това е класика, приказка за стълбата. Човек вижда нещата по един начин, когато е долу, по друг начин, когато е горе.
Добре.
Интересът му става различен и съответно поведението му става различно.
Професор Кюркчев, имаше ли добра информационна кампания за ваксините у нас?
Поведението на институциите беше абсолютно пасивно, което включва в себе си отговора, че очевидно няма никаква информационна кампания по този въпрос. Понеже вие споменахте щаба, щаба залагаше, щаба беше преди ваксините, както си спомняме всички, щаба залагаше единствено насаждане на страх. Това също не е поведение, което според мене може да бъде така мост между комуникацията между институциите и гражданите. Това, аз лично аз смятам, че беше крайно неправилна стратегия. Тогава имаше такава стратегия, сега според мен стратегия аз поне не виждам. Може би аз няма виждам.
Да, казвате продукт, който
вижда,
трябва
вижте,
да се продаде.
Трябва да кажем една истина. Вижте, пандемията изненада всички институции по целия свят. Тя изненада всички правителства, включително и такива мощни организации, като Световната здравна организация, бяха изключително неподготвени за пандемията. Не е проблем, че някоя институция или някое правителство е сгрешило в тактиката си. Но като че ли у нас не се получихме от собствените си грешки, а ние пък имахме и прекрасната възможност да се получим от чуждите грешки. Вие си спомняте, че при първата вълна, която беше изключително силна, да речем, в Италия, тези процеси, които се случваха там, трябваше да се анализират. И ние щяхме да посрещнем много по-безболезнено
пика при нас,
пика при нас, точно така.
Да.
Защото ще ви дам един пример. Например, италианците направиха една грешка, която ние после повторихме. Те вкараха болните от коронавирус във всички болници. Огромна грешка, която им струваше много скъпо. Ние направихме същото. Макар, че ние имахме прекрасната възможност да се получим от този негативен опит и да направиме една болница, която...
Имаше опити, но не се получи. Вие видяхте там във Втора градска, не намериха екипи, лекари...
Ама не, Втора градска болница.
В болницата,
там
в
нито
Пловдив
има подготвени,
също
там нито има
беше...
подготвени хора, нито има условия. Ако ме питате за това, ще ви кажа, ми то такава болница съществува и нейното предназначение е точно за това.
Инфекциозна
да действа,
болница.
Не, не, да действа при екстремни ситуации, в случай на война, в случай на бедствие. Това е военна болница. Тази болница е създадена за това и тя се дофинансира, за разлика от нашите институции, се дофинансира от държавата точно за такива ситуации, но тя не проработи. Да, та имаше COVID отделение, но какво от това?
Смятам, че Пирогов изигра тази роля, за която вие обаче говорите, защото голям процент се лекуваха в Пирогов и Александровска.
Проблема е в това, че защо смъртността у нас е толкова висока? Хайде да си зададеме така въпрос. Значи има два фактора. Първо, ниско ниво на вакцинираните, но тогава да речем, не разполагахме с ваксини. Истината е, че ние имаме висока смъртност, първо заради това, че българското население е болно. Ние по принцип имаме много висока смъртност, която е в пъти по-висока от средната европейска
и без
от инфаркти, от инсулти и без пандемията. Само, че какво се случи, когато дойде пандемията? Болните от коронавирус влязоха в болниците, включително и в специализираните болници, включително и в моята болница, която е направена за лечение на хора с сърдечни проблеми. Ние открихме три ковидни отделения. Къде отидоха болните с сърдечни проблеми?
Не е ясно.
Дали тази висока смъртност не се дължи на факта, че една част от хората загубиха живота си заради това, че не им беше оказана необходимата помощ, която не е свързана с коронавирус.
И те самите от страх не посещаваха болниците.
Да, и това
беше
е голям фактор.
Проблем, също.
Да, беше. Хората бяха връщани, включително с инфаркти, включително с инсулти, бяха връщани от болниците, защото...
Ма наистина ли ги връщахте, доктор Димитров?
В нашата болница не сме връщали пациенти, но ще ви кажа, едно от отделенията, които закрихме, за да открием COVID отделение, беше неврологичното отделение.
Mm-hmm.
Така че тези пациенти не са изчезнали и не са намалели. Те просто не се лекуваха в болниците. Така че това е една от причините смъртността ни да беше висока. Другата причина, трябва съвсем честничко да си я кажем, и ако си я бяхме казали на време, сигурно това сега нямаше да се случва. Другата причина е, че ние чисто професионално не бяхме подготвени за сблъсъка с такава пандемия. Нашите лекари, моите колеги, не знаеха как се лекува това заболяване. Те не знаеха в цял свят, но там много бързо натрупаха опит, взеха опит от другите центрове и много бързо нещата се стабилизираха. Ако някой направи статистика, каква е смъртността, например, при интубираните, при пациентите сложени на апаратна вентилация, ще види, че смъртността при нас е в пъти, в десетки пъти по-висока. Нашите пациенти, сложени на апаратна вентилация, просто не оживяваха.
Професор Кюркчиев, кажете по тази тема важна. Високата смъртност у нас, колко COVID отделения бяхте разкрили в Свети Иван Рилски? Там също много лекувахте COVID.
Да, две COVID отделения имахме. Особено беше така при нас, като че ли тежко положението през пролетната вълна, март месец, април. Но като човек, който пряко не лекува хора, все пак аз съм имунолог, аз работя в лаборатория, не считам, че аз трябва да обяснявам вместо колегите си, които би следвало това да го обяснят по-добре от мене, бидейки в пряка комуникация с подобни пациенти. Но ако ми позволите да върна темата за болниците и хоспитализацията, отново да кажа данни по отношение на ваксините. Хората не обичат да слушат данни. Те обичат да слушат, че познават някой, който е с Pfizer е умрял. Или пък имат познат на познат, или ето такива глупости, нали? Но ако си говорим сериозно, на базата на стотици милиони, отново Съединените щати, цитирам оттам, защото оттам идва информацията, пак CDC центъра, 75% от хората над 75 години се предотвратява хоспитализацията им, ако са вакцинирани. Този процент е 94 при групата 18-50 години. Тоест, някаква част вакцинирани може да влезе в болница.
Да, както е в момента.
Точно така. Но да, този шанс е 17 пъти по-малък, отколкото ако хората не са вакцинирани. И съответно CDC е описал и профила на хоспитализираните и съответно смъртните случаи.
Това, което
вакцинирани,
между другото, у нас не се
не
прави.
Не се прави, а трябва да се прави.
Трябва да се прави.
Защото те казват процент вакцинирани, чува се, ваксините не работят и готово. Значи, това са хора обикновено възрастни, хора от домове, хора, които са имуносупресирани и хора, които имат повече от 3 подлежащи заболявания. Това, което доктор Димитров също каза, че сред българския народ хора с повече от 3 подлежащи заболявания има доста. И смъртността при вакцинираните по изчислението е 25 пъти по-ниска, ако човек е вакциниран, условно ако не е вакциниран. И аз също така бих сметнал, че е важно и че трябва да се казва какви са тези вакцинирани хора, които са в болници и са починали, защото това не е средния гражданин, както си мисли точно средния гражданин.
Март месец до 24 септември в България от COVID са починали малко над 10 000 души. 0,77% от тези починали пациенти са вакцинирани. Така че категорично, ако говорим за и против, спокойно можем тук с колегата да си стиснем ръцете и да кажем на хората, ако се вакцинирате, с много голяма вероятност няма да умрете от коронавирус. С много голяма вероятност няма да влезете в болница, ще прекарате заболяването леко.
Ако можем да обобщим в края на този епизод темата за и против ваксините, какво бихте казали на хората?
Аз лично аргументи против ваксините нямам и да ви кажа, аз се опитвам някой път да казвам това, което казвам и сега, но съм достигнал до извода, че общо взето хората не се влияят, поне голяма част от тях, не се влияят от разумни доводи. Значи, те са подозрителни към така наречените експерти. Аз съм платен от Pfizer, трябва Нюрнбергски процес да ми се направи. Нали, всякакви такива неща. Смята се, че имаме някаква тайна цел, че или че сме накадърни в другия случай. Трудно мога да кажа, да призовавам и не ми е и работа да призовавам, не съм политик. Това, което аз правя и се опитвам да правя, е да предоставям информация. Нека тази информация всеки си я премели през главата, доколкото може и да прецени какво да прави със себе си и близките си.
Малко странични ефекти, много повече ползи, Неваксинираните се разболяват в голяма степен.
Да, и последната цифра, която ще ви кажа, е за така наречените пробиви на ваксините. Пробив означава положителен тест 10 дена след втора доза, най-малко 10 дена. Тоест това не означава болен. Това означава положителен тест. Значи пробивите са около 5% и 94% от всички тези пробиви преминават абсолютно леко. На базата на милиони вакцинирани хора. Това не е на базата на някой познавал някого или чул, че друг познава трети. Това е за Съединените щати. Има данни за Холандия, които са 0,6. Има 0,2 за Англия. Аз казвам най-високия процент просто, който е установен.
Това имахте предвид хора, които са се вакцинирали и след 10 дена...
Най-малко след 10 дена да имат положителен тест. Положителен тест не означава болни. Смъркащия човек не е болен. И сега вече там си имаме разбивка. Има хора, които са почти безсимптомни. Така наречените, които смъркат. Има хора, които кашат, има хора, които дигат температура за ден-два. И има един малък процент, които го прекарват по-тежко и това са 6% от тези пробиви. 94% от тях го прекарват леко. Значи аз не знам колко по-убедителен човек може да бъде, като цитира тези цифри, но когато от другата страна имаш ирационален страх, имаш ирационално недоверие, и което нараства така постепенно, ескалира в агресия, тези всички неща нямат значение.
Доктор Димитров, като обобщение за и против ваксините, какво бихте казали?
Посланието на професор Кюрчиев беше насочено към интелигентната, разумната част от обществото. Моето послание е малко по-простичко. Аз пак бих повторил за всеки, който ще чуе това, което говориме с колегата. Ако се ваксинирате, с голяма вероятност няма да умрете от коронавирус. Ако се ваксинирате, с голяма вероятност и да се заразите с коронавирус, което е възможно, няма да постъпите в болница и ще го прекарате с леки симптоми. Ако не се ваксинирате обаче, вероятността да умрете, като се заразите с коронавирус, е в пъти по-голяма, отколкото при ваксинирането. Ако не се ваксинирате, вашите граждански права ще бъдат ограничени. Това е тенденция, която засяга в момента целия свят, тя рано или късно ще дойде и при нас. Няма да може да пътувате с самолет, няма да може да работите работата, която сте работили досега. Между другото, гръцкото правителство от 1 октомври прие, гръцкия парламент прие всички работещи в болница, целият медицински персонал до 1 октомври да бъде вакциниран, в противен случай трябва да излезе неплатена отпуска. Така че, със сигурност, ако не се вакцинирате, ако предишните аргументи за вас не са особено значими, то тогава трябва хората да са наясно, че техните граждански права в следващите години ще бъдат ограничени, включително и правото им на работа. И аз подкрепям напълно това. Защото в крайна сметка дискриминацията не е насочена срещу невакцинирали се, а дискриминацията обратно. Дискриминират се хората, които са се вакцинирали.
Доктор Димитров, само тук вие нещо много важно повдигнахте като тема по отношение на гражданските ни права. Ще попитам и професор Кюрчиев. Така наречения ресторантьор от туристически бранш. Там как виждате нещата? Те трябва ли да се вакцинират?
Мисля, че държавата може да задължи, и то много. Тя не може да задължи цялото население, което би било неправилно според мен да се вакцинира, но държавата може да задължи различни браншове да се вакцинират, защото тяхното невакциниране застрашава здравето на хората. Това според мен включва и хората, работещи в ресторантьорския бизнес, защото както аз се срещам в моята работа с много хора, така и те се срещат с много хора. Така че рисковете, ако сме болни, да заразиме много хора, са еднакво големи за нас. Но те няма да бъдат принудени от институциите, ще бъдат принудени да се вакцинират с чисто икономически аргументи.
За да могат да работят.
Да.
Професор Кюрчиев, гражданските права и за и против ваксините засегнати ли са? Вие как гледате задължително вакциниране на медицински персонал?
Аз гледам, може би, тук малко по-различно от доктор Димитров. За мен в началото още на COVID-кризата държавите, не нашата държава, държавите в Европа, придобиха до голяма степен малко далеко източни на моменти граничещи с тоталитарност характеристики. Сега, не е работа на държавата, независимо от обстоятелствата, да ти казва колко души може приемаш в дома си, примерно. Никога в Европа държавата не е стигала до там. И не трябва да стига и не трябва да се допуска такова нещо, независимо от ситуацията. Значи, един медицински проблем трябва да се бори за мене с медицински средства, а не с далеко източни антиутопии. Помислете си, какво значи ново нормално? Какво значи социална дистанция? Физическа дистанция, знам какво е. Социална дистанция какво означава? Че индивида страни от обществото?
Така, смятам, че тук обаче медиите и институциите вкараха погрешно този термин в употреба.
Ново нормално не е сбъркан термин.
Ама социална ново дистанция е сбъркан
звучи,
термин.
Ново нормално звучи като 1984-та. На мен така ми звучи. Тази дигитализация, която нанесе големи поражения на децата също така. От тази гледна точка смятам, че принудителното вакциниране ще засили тези характеристики и аз лично по никакъв начин не го одобрявам.
А сред медицинския персонал?
Сред никого.
Сред никого?
Не.
Това беше подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Мои гости бяха доктор Любомир Димитров, началник отделение на детската кардиология в Националната кардиологична болница и професор Доброслав Кюркчиев, началник лаборатория по клинична имунология в Университетска болница Свети Иван Рилски.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.